Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja za vas priprema i realizuje današnje izdanje emisije Zlatni presek, dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Danas ćete moći da čujete umetnike Nikolu Džafa povodom njegove aktuelne izložbe Sve jedno drugo pojede u Savremenoj galeriji Subotica, ali i Mladena Miljanovića, čiji je rad izložen na nedavno održanom 30. memorijalu Nadežde Petrović u Čačku, ovenčan nagradom. Počet ćemo upravo sa Mladenom Miljanovićem uz nagradu memorijala koja je njemu dodeljena. Selektorka 30. izdanja memorijala Nadežde Petrović bila je Sarita Vujković, koja ga je naslovila na jug, idemo na jug. Nagradu umetničke galerije Nadežda Petrović dobio je Vladimir Perić za objekat Karantin za ptice u Gradskom parku, a nagrada publike pripala je Katarini Alempijević za ambientalnu instalaciju pod nazivom Kroz šumu. Mladen Miljanović rođen je 81. godine u Zenici, a nakon završene vojne škole rezervnih oficira u Doboju studirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Banja Luci, gde danas predaje umetnost novih medija. Dobitnik je više značajnih nagrada i predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na 55. Venecijanskom bijenalu. Čestitam svakako na nagradi, ovo je jedna od mnogih nagrada koje si ti dobijao i prosto šta ona u stvari sad za tebe znači?
Pa prije svega meni je zadovoljstvo što je ovo negdje, ajde kažem, prvo zvanično priznanje za umjetnički rad u posljednjim godinama umjetničkog stvaralaštva i što, mislim, prvo priznanje u Srbiji koje sam dobio, a negdje kad to kažem, sjetim se prije nekih, pa sad već sigurno 18 godina, kad sam bio po prvi put u životu u Beogradu, kad sam sa Banja Lučke akademije došao na neku studentsku razmjenu na klasu vajarstva Veljka Lalića i Radoša Antonijevića, i tad je zapravo negdje taj odnos i neka veza koja je poslije toga neraskidiva i sa srpskom scenom i beogradskom scenom, i naprosto ja osjećam da ova nagrada je neka vrsta, ajde kažemo, jednog lijepog presjeka te neke relacije i scene u Srbiji, savremene umjetničke i zapravo nekog mog rada. A mislim, sa druge strane, isto tako, mislim da kad je u pitanju nagrada memorijala Nadežda Petrović, meni je isto tako ovo jedan drugi povratak na memorijal. Prije 10 godina zajedno smo te godine učestvovali u toj selekciji i evo, ovo je zaista jedan, kako bi rekao, lijep povratak nakon tih 10 godina.
Vratit ćemo se na tvoj prvi nastup na memorijalu, ali prvo bih u stvari krenula od ovog rada koji je zvanično nekako i dobio zapravo nagradu. U pitanju je video rad koji nosi naziv Zvuci rodnog kraja. Rad je izveden sa ratnim veteranima iz sve tri etničke vojske iz Bosne i Hercegovine. Dakle, veoma, veoma osjetljiva je tema. Učesnici su pevali, uključujući i tebe, dakle ti si učestvovao u svemu tome neposredno, pevali ste različite verzije iste pesme Napravila Amerika od Bosne državu, autora Ante Bubala. Šta te provocirao? Kako si uopšte ušao u ideju, a kasnije i realizaciju ovako osjetljive teme?
Da, pa ja moram priznat da sam prije nekih 4 godine, jel, istraživajući po internetu neke razne stvari, slučajno došao do pjesme hrvatskog kantautora izvorne muzike Ante Bubala, koja se zove Napravila Amerika od Bosne državu, i zapravo radi se o jednom izvornom melosu koji je negdje dominantan u Posavini, u Bosni. Zapravo je on jedna vrsta, ajde kažemo, nasljeđa otomanskog, jer je zapravo saz kao instrument došao u tom periodu na ove prostore i zadržao se poslije. Moj otac je svirao tu muziku, jel, po nekim proslavama, slavama i tako dalje, i onda negdje ja sam uvijek imao averziju prema tome. Istraživajući nešto drugo, sasvim, ja sam nabasao na tu pjesmu I onda sam naslov mi je bio ono napravila Amerika od Bosne državu. To je jedna veoma složena politička konstrukcija. I nakon što sam preslušao pjesmu, zapravo shvatio sam da je to pjesma je kritika ovakve Bosne i Hercegovine, jel, kao što sam naziv kaže, jel, koju je pod navodnicima po mišljenju autora te pjesme napravila Amerika. I u toj pjesmi se on iz pozicije Hrvatskog nacionalnog korpusa kao autor žali na poziciju Hrvata i u velikom dijelu pjesme zapravo negdje Srpski nacionalni korpus i Bošnjački korpus su ti koji se jel prozivaju za nekakve probleme u toj konstrukciji. E sad, u tom trenutku dok sam ja slušao tu pjesmu sa strane, YouTube ponudi ono nešto što je sa sličnim nazivom i onda sam vidio pod istim nazivom ta pjesma, ali vidim da je drugi izvođač u sobi je izvodi. Ja uključim tog izvođača, isto se pjesma zove Napravila Amerika od Bosne državu. Čovjek prije početka te pjesme se predstavi, Sauhudin jedan iz Zavidovića, iz Bosne, i kaže moja pjesma lično napisana. Znači odmah na početku čovjek negdje slaga, ali ajde. I ja počnem da slušam pjesmu i zapravo shvatim da je on tu pjesmu prepjevao iz bošnjačke pozicije. Znači pjesma je doslovno identična, ali on pjeva Napravila Amerika od Bosne državu, tako da se svaki bošnjak uhvati za glavu, pa onda ide dalje i tako dalje i tako dalje. Uglavnom on jel negdje proziva Srpski korpus i Hrvatski korpus kao krivce za to, ali i dalje je osnovni narativ da je Napravila Amerika od Bosne državu, jel. I nakon toga, možda nekih 7 dana, ja sam išao u jedno selo pored Oboja gdje sam odrastao, u Osječane, i onda sam sjedio s jednim rođakom, pa sam mu pričao da li on čuo te pjesme, pitao sam ga i za jednu i za drugu verziju. I on mi je rekao, ma kako nisam čuo, kaže, ali imamo mi, isto Srbi, kaže, imamo i mi svoju verziju, treću. I onda mi on otpjeva tu treću, ja zapravo shvatim da, mislim, postoje zapravo te sve tri verzije, jel, koje se redovno izvode, i u tom trenutku zapravo čitava ta konstrukcija pjesme je apsurd sam po sebi, još plus kad se stave sve zajedno na jedno mjesto, to zapravo obesmišljava čitav kontekst, ili ga u isto vrijeme zapravo negdje legitimizuje i prezentuje kao nešto što je potpunosti aktuelno u ovoj stvarnosti koju živimo. I nakon toga zapravo ja sam došao do ideje, pošto izvođač koji je izvodio to iz bošnjačke pozicije je ratni veteran, taj moj rođak također, onda sam ja negdje došao na ideju da zapravo potpuno besmislim čitav taj kontekst time što ću pozvati zapravo njih da napravimo bend, veterani sve tri različite vojske, i tako da zapravo u tom našem bendu Ivica iz Žepča, Sadbo iz ovdje pored Doboja jedno selo, Slobodan i Rade, i ja sam bio također dio benda, jer radi se o jednom veoma specifičnom radu u kome ja naprosto nisam želio da ti se ljudi osjećaju eksploatisano u smislu da eto ja sad njih ismijavam, jer negdje sam se jednako osjetio integralnim dijelom tog rada i u čitavom tom konceptu zapravo nisam htio da njih postavim kao neku ekspozituru, jel, koja se bavi tim obesmišljavanjem, tako da sam se dijelom i ja zapravo identifikovao sa tim radom koji je neminovno jedan delegirani performans, jel, onako kako to Claire Bishop identifikuje u jednoj od svojih posljednjih knjiga. Tako da to je zapravo bila ideja. E sad, ja moram reći da nije realizacija baš bila tako jednostavna. Prvo je, neki od ljudi koje sam zvao da bi svirali, da bi nas pratili, nisu htjeli da sviraju. Recimo, zvao sam neke ljude koji sviraju violinu, oni su rekli, ne, ja hoću da, kaže, pjevam, sviram samo srpsku verziju, ja ne želim da sviram kao bošnjačku i hrvatsku. I obrnuto, jel? Tako da na kraju uspio sam sastaviti jedan bend, poluprofesionalac, recimo Sadbo je jedini profesionalac od svih nas, Ivica je također negdje, ajde kažemo, poluprofesionalac, i ono što je negdje bio kidač da bi ja na kraju taj rad izveo u onom kapacitetu u kojem smo ga mi mogli vidjeti sad na memorijalu, jeste bilo to da 2018. godine ja sam taj rad snimio u saradnji sa australskim režiserom sa adresom u Berlinu, Gregom Blackiem. On je došao naprosto sa filmskom ekipom iz Berlina na 10 dana u Bosnu, pošto je snimao jedan film o mom umjetničkom radu, a zapravo smo se dogovorili da on ima pravo da snima mene kako radim radove, a ja imam pravo da koristim te materijale u svoje autorske svrhe, tako da smo negdje, zapravo taj rad je izašao kao negdje kolaboracija između nas dvojice kao autora, i onda sam ja isto tako bio natjeran da to moram urati, jer kad imate 8 ljudi u toj filmskoj ekipi koji su došli sa opremom na 10 dana, vi morate da potpuno sklopite čitav rad u smislu, išli smo na Ozren u selo kod Pere Petrušića u Kakmuž da snimimo kod njega u studiju, pa smo nakon tog snimanja audija studijskog, odmah smo znači poslije toga išli na kamenolom koji se nalazi u selu Kostajnica pored Doboja, i onda smo na tom kamenolomu zapravo snimili spot, jel? I na kraju smo snimili ono što je video rad, jel, ono što se gleda nekih 5 minuta, to je čitava pjesma, jel, kao neka vrsta spota, i to je zapravo bio taj rad.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Mladenom Miljanovićem povodom nagrade ovogodišnjeg memorijala Nadežde Petrović. Međutim, osim nagrađenog rada, u Čačku Miljanović je predstavio još jedan rad pod nazivom Didaktički zid, koji predstavlja kompleksnu instalaciju koja uključuje monumentalni mermerni zid kao i publikaciju koji sadrže ilustracije sa uputstvima kako se nezaštićeni pojedinac snalazi u prirodi, ali i sakriva od, na primjer, drona.
Ja bih sad preskočila samo da se osvrnemo na drugi rad koji si također izložio u Čačku na memorijalu. U pitanju je rad Didaktički zid, i rad predstavlja u stvari jednu kompleksnu instalaciju čija je osnova jedan monumentalni mermerni zid na kome je crtež vojnih strategija kako se prevazilaze različite prepreke na samom terenu. Da li možeš ti malo da predstaviš ovaj rad?
Pa ovaj rad je naprosto, evo sad već godinu dana, rađen kao site specific, rađen je specifično za prošlogodišnju situaciju koja je vezana za migracije u gradu Bihaću, to je sjeverozapad Bosne, krajnja tačka do granice sa Evropskom unijom. I mene je interesovalo u ovom radu zapravo kako transformisati ideju znanja, kako propitivati i preispitivati ideju znanja i ideju slobode. Zašto? Ako pričamo o slobodi, mi moramo da pričamo o slobodi da znamo. I negdje podrazumijevamo da je znanje otvoreno i slobodno za sve, a to nije tačno, jel? Moje iskustvo je da imam prethodno školovanje u školi rezervnih oficira, a gdje sam zadržao veći broj tih knjiga, i vi već kada otvorite drugu strancu bilo koje od tih knjiga, imate pečat na kome piše vojna tajna interno ili neki drugi oblik tajnosti. Znači, to znanje automatski nije dozvoljeno za upotrebu u civilnom društvu, jel? E sad, pošto sam ja u poziciji umjetnika i pošto mene interesuje kako brisati granicu između znanja također, ja sam odlučio da te ilustracije iz vojnih knjiga koji negdje uče vojnika kako da se ponaša i snalazi u različitim situacijama, da jednostavno transformišem iz vojnog u civilni sektor. I to sam zapravo napravio kroz nekih par dana rada sa jednim timom svojih kolega ovdje u Banja Luci u studiju, da smo na kraju toga kreirali priručnik i da smo nakon toga kreirali tu kompleksnu instalaciju didaktičkog zida koji je nakon toga, jer je specifično rađen, bio predstavljen u Bihaću gdje su ljudi koji su u pokretu, migranti, tada još uvijek bili u centru grada, galerija se nalazi u centru grada i oni su mogli slobodno da ulaze u tu galeriju. Na kraju krajeva mene interesovalo kako prostor kulture koristi kao jednu platformu koja će imati jednu edukativnu ulogu u društvu i kako će reagovati zapravo na nekakve situacije u kojima je sistem, kako bi rekao, podbacio, znači gdje mogu individualne intervencije uspjeti na mjestima kad sistem zakaže, jel? I ovo je bio jedan od takvih radova. Tako da, u suštini, s jedne strane ljudi su davali odjeću, vodu, hranu tim ljudima, ja sam se pitao šta ja mogu kao umjetnik da napravim i isto tako provocirala me ta jedna licemjerna pozicija Evropske unije koja je Bosni i Hercegovini davala milijone maraka za skladištenje tih migranata, da to bukvalno tako nazovemo, a s druge strane milijone hrvatskoj policiji da militarizuje granicu sa Bosnom i Hercegovinom i na taj način pravi jednu vrstu enklave, jel, u nemalu u srcu Europe. Jel. Tako da zapravo ovo je bio jednako tako odgovor i kako negdje pomoći tim ljudima da se snađu, ne znam, u određenim situacijama, ali to nije rad koji je ekskluzivno rađen za migrante, to je rad za ljude koji idu u gljive, koji planinare i tako dalje, jer su u njemu nalaze načini i postupci ilustrovani kako da se snađete kada nemate kompasa, kako da ukažete prvu pomoć, kako da se orijentišete pomoću prirodnih ili vještačkih objekata, tako da su to neke osnove, ajde da kažemo, snalaženja u različitim situacijama.
E sad, ja bih se vratila ipak na ovaj rad koji si ti na početku našeg razgovora spomenuo. To je rad koji si izlagao pred bukvalno deset godina, pre pet izdanja memorijala Nadežde Petrović u Čačku. U pitanju je rad SM Art Attack, koji je također predstavljao taktičke poteze za proboj u, sad ne proboj u Evropsku uniju, već u evropsku visoko profesionalnu umetničku sferu. Dakle, jedan rad je ovaj sada se odnosi na pre svega recimo izbjeglicama, da kažeš da je to možda se odnosi i na ljude koji beru gljive i tako dalje, a rad koji je izlagan pre 10 godina je taktika kako ući u visoko profesionalnu sferu izlagačkih umetničkih profesionalaca. Šta se promijenilo u međuvremenu? I jedno i drugo su taktike.
Pa ja mislim da je samo polje djelovanja negdje izmijenjeno. Mene od početka interesuje iz pozicije nekog, ajde to, da to kažemo, outsidera, jer zapravo mi se negdje u ovom jugoistočnom dijelu Europe tretiramo kao neka vrsta outsidera, jel, ono, kad smo razmišljali kako bi se mogao band ovaj zvati, mislili smo mu dati naziv Band of Outsiders, kao Band Outsider. Ne, i mene zapravo onda interesuje kako umjetnost može djelovati ne pasivno, nego aktivno. Da li na umjetničkom planu, kao što je to rad koji smo sad spomenuli, znači nekog starijeg datuma koji je pokazao kako neki periferni umjetnik iz neke Bosne pravi strategiju infiltriranja u zapadni umjetnički sistem, galerijski, muzejski i tako dalje. S tim da ja zapravo nisam ništa lagao u tom radu, ja sve te strategije koje sam navodio, infiltracije, su strategije koje su već postojale, koje su naši umjetnici već koristili, koje sam ja sam koristio, ja sam ih samo negdje imenovao, napravio sam nekih 10 umjetničkih zapovijesti, kako se infiltrirati u zapadni umjetnički sistem. I već tad je jasna bila odrednica da mene interesuje umjetnost kao prostor edukacije u isto vrijeme, didaktičnosti i neke vrste, nećemo reći self-help, one samo pomoći, ali neke vrste razotkrivanja tog nekakvog mita šta je to sam umjetnički sistem. Sa druge strane, didaktički zid to radi na, ja bih rekao, na jednom univerzalnijem nivou, to nije samo polje umjetnosti i polje kulture, on zapravo negdje propisuje ispituje jednako tako da li danas umjetnost može penetrirati sferu javnog, da li ona ima ikakvu reakciju, da li može proizvesti posljedice u socijalnom smislu. I mislim, negdje ja sad već, evo, nakon godinu dana ovog rada definitivno mogu reći da može. Samo je pitanje strategija koje mi kao umjetnici izaberemo i način kako da se infiltriramo zapravo u te pore socijalnog u kojem želimo i da intervenišemo, jel? Kad pričamo o umjetničkim galerijskim sistemima, ja sam svjesno pristupio izradi jednog prilično monumentalnog i atraktivno vizuelnog rada, jer taj rad djeluje kao token. Meni je ta zapravo mermerna situacija token da bi privukao umjetničke prostore koji će zapravo tek nakon tog, jel, prvog hinta, prvog tog miga shvatiti da se radi o jednom prilično drugačijem angažovanom radu i sa druge strane promovisati njegovu ideju. Mi smo sve vrijeme sad pričali o nekom fizičkom obliku onog što je predstavljeno u galeriji. Ovaj rad, zapravo i priručnik koji je njegov glavni i centralni dio, se nalazi online, on je u konstantnoj distribuciji i korištenju preko fondacije Revizor i Gustosa Irfana Hošića, sa kojim sam radio na tom projektu, i tog projekta ne bi bilo bez Irfana, to moram isto da kažem. Tako da taj rad je konstantno negdje tu prisutan, bez obzira da li su ploče kod mene u ateljevu složene ili su negdje u galeriji, znači on je negdje konstantno u nekoj kretnji. Jel?
Ako bih mogla da sumiram, što možda ne znam da li ćeš ti složiti, dakle da tvoj rad uvek vibrira, uvek talasa negdje između civilnog i vojnog, odnosno ratnog domena života, zbog tvog iskustva ličnog, tvoje biografije prosto i tvog posvećenog rada, tvoje bavljenje uopšte umetnošću. Da li ti vidiš ikakvu mogućnost da tvoja umetnička produkcija bude sasvim drugačija, na primjer da bude čisto konceptualna, dakle da ne bude obojena tvojom biografijom na ovaj način kao što je do sada?
Pa evo, obećavam da ću dati sve od sebe da pokušam napraviti jednu čisto konceptualnu izložbu. Ne, da.
Da li je to uopšte moguće? Mislim,
ja to čak nekad i želim, ali ja mislim da negdje, evo, bar onako kako ja to posmatram, uvijek volim da se krećem u prostorima iskustva. Nisam nekakav poseban rusofil, ali mi je etimologija veoma značajna, recimo, u bilo kojem jeziku, i interesantno mi je da se zapravo na ruskom jeziku umjetnost zove iskustvo, jel? Zapravo to je jedan primjer koliko je ono što smo mi proživjeli upisano u nas i koliko nas ono zapravo poslije određuje. Ja sam završio školu rezervnih oficira, treniran sam kao vojnik, treniran sam kao podoficir, strateški razmišljam, treniran sam da imam impakt u stvarnosti, treniran sam da zauzimam, ja želim da zauzmem galerije, umjetničke sisteme, i to je ono što je moj cilj kao umjetnika. Sa druge strane, ja sam radio na nadgrobnim spomenicima, kamen je materijal ono s kojim sam se ja srastao i najčešće se pojavljuje kao nešto u mom radu, znači taj kompletan moj rad hiperrealnih portreta na nagrobnim spomenicima je također upisano nešto, i mene sa druge strane interesuje kako transformisati taj kamen ne kao nešto što je posvećeno smrti, nego nešto što može da pomogne u životu. Tako da obećavam da, evo, Bobo, ću u svojoj već narednoj izložbi pokušati biti čisto konceptualan, bez primjese vojnog znanja, ali baš ne mogu se kamena odreći.
U stvari, taj biografski tvoj pristup je toliko jak i toliko neodoljiv. Da li je uopšte moguće preskočiti iz tako jedne bogate priče tvoje i ući u nešto što je deluje zapravo gotovo sterilno?
Ti si postavila super pitanje, znaš šta, ja sam bukvalno imao u nekim situacijama tu relaciju, znaš, da ono, pokušam iskočiti. Međutim, znaš šta, ja umjetnost doživljavam i sublimno, u smislu da naprosto, znaš, bavljenje tim je vjerovatno jedna vrsta traume rata, kako bi rekao, odrastanje na vatrenoj liniji, znači meni je 1000 metara od kuće bila prva vatrena linija u čitav rat. I ono, negdje gubitak nekih najbližih ljudi u ratu koji su ginuli okolo u neposrednoj blizini, Znaš, to naprosto ureže se, to je ipak neko vrijeme nekog djetinjstva, od nekog drugog razreda osnovne škole do srednje škole. Tako da to se negdje neminovno ureže. I onda s druge strane, vjerovatno se ja dosta tim i bavim, zato što želim kroz umjetnost negdje sublimirati čitavu tu neku vrstu, ajde ne zovemo traume, ali ne u nekom negativnom patetičnom smislu, nego naprosto ja tražim oblike koji će tu traumu transformisati u nešto pozitivno.
Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor sa Mladenom Miljanovićem, umetnikom čiji je rad Zvuci rodnog kraja ovenčan nagradom 30. memorijala Nadežde Petrović u Čačku.
Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Ecco. Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška Magde Bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poštovani slušalci, današnje izdanje emisije Zlatni presek ćemo zaokružiti razgovorom sa Nikolom Džafom. Povod našeg razgovora je njegova samostalna izložba pod nazivom Sve jedno drugo pojede u Savremenoj galeriji Subotica. Džafo je umetnik koji živi i radi u Novom Sadu, profesionalno se bavi umetnošću od kraja 70. godina prošlog veka, da bi 90. godina osnovao grupu LED Art i postao jedan od predstavnika umetnosti pobune 90. godina u Srbiji, koja se u narednih 20 godina razvila u LED kliniku i potom Šok zadrugu. Tekuća izložba u Subotici rezultat je konkursa koji je Džafo kao umetnik raspisao za galerije početkom prošle godine u nameri da one konkurišu za Džafovu izložbu pod nazivom Večera za zeca. Galerija koja je pobedila na konkursu je Savremena galerija Subotica, gde izložbu možete da obiđete do 12. decembra. Kustoskinje izložbe su Aleksandra Lazar i viša kustoskinja Savremene galerije Subotica Jasmina Jovančić-Vidaković, dok su radove za izložbu pozajmili osiguravajuća kompanija Wiener Štediše, zatim Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Savremena galerija Zrenjanin, Umetnička galerija Narodnog muzeja u Kruševcu, gospodin Marko Bruno i sama Aleksandra Lazar. A Hrvatski filmski savez ustupio je prava za projekciju filma Rajka Grlića Sve jedno drugo pojede, što je i prisvojeni naziv Džafove izložbe. Sami radovi nastali su u protekle 4 godine, u pitanju su slike velikih formata, ali su izloženi i dnevnici sa vizualnom dokumentacijom. Šta predstavljaju ti dnevnici? Evo samog Nikole Džafa.
E pa sad to sve što crtam, pošto je to veliko, pošto ja više nisam tako jako i bistre memorije, onda moram sve zabeležim što uradim i to je i iskustvo u stvari, onda se proverao šta si pre 30 godina zapisivao i hteo i šta sad, i sad to kad se sve sabere i kad se to nekako rekapituliralo u tim dnevnicima, vežbankama, i ja koristim vežbanke, one za pisme, to sve nema razlike od 71. druge, treće, sve su to sličnosti ideje i sad su, evo, donačno došle na dovršavanju da se urade i dobro da se radi i bez, nije bilo omanjivanja u tom poslu. A tim pomoćnim sredstvima je poštapalica, zapišete, uvijek se zaboravi kad nešto ti jako pametno padne na pamet. Pa zabeležiš, pa onda se seti, aha, evo toga, to i polako konstruiš ceo posao i rad.
Kako si, to što si rekao da je postoji jedna vrsta kontinuiteta u formi i poetici između 70. godina i današnjeg vremena u tvom radu, dakle, kako da se uopšte povezuje ta poetika? Mislim, prošlo je skoro 50 godina.
Pa kako, ja tu sad mogu da se hvalim, ostao sam isti, ništa se tu nije promenilo i te ideje su uvijek, nema tu neki nadnaravni, sad ja sad kao iskusan te moje početne, sad dograđujem resavskim i raznim drugim inim postupcima. prepisujem, kopiram, sam sebe citiram druge, kradem, to se tako zove, i gradim nešto. Sad to sve uspešno, evo dobro, drže me i noge, ruke, mogu da sprovedem i sad me to, eto, čini zadovoljno, mogu da... Ali tu nema te ideje i to što ide ta poetika, to je pa lična stvar od prvi nogu, od, kad se očekuje slobodi indoktrinacije raznih stega i onog što je bilo pri vaspitavanju i mučenju dok nisi stasao, to je lelujalo, nije ti bilo čisto. Onda je jedan moment počneš da se vraćaš na, kako kažem, na korene i onda to teše šel do dana današnje.
A priča mi malo o samoj tematici. Dakle, tada si radio i danas radiš mnogo ljudska tela, međutim, u slikama, što onako posebno iznenađuje s obzirom na tu neku međuistoriju led arta o kojoj ćemo posebno pričati, ali ti dosta koristiš i recimo te vizualne motive kao što su cveće koje zaista mene iznenađuju.
A to je sad poseban, da.
Dakle, elemente koji su izrazito likovni i lepi, mora da priznam, zaista koloritno su to izrazito prijatni prizori, međutim ti koristiš i zečeve koji jedu sve što je pred njima. Dakle, postoji jedan zaplet koji je dosta čak s jedne strane izrazito lep, baš koristeći svesno taj pojam lepog, a sa druge strane je i agresivan, čak i na momente i mračan.
Mračan, da. Ali to je, ide se, vuče se od 71. Novi Sad je imao tribinu mladih, pa je imao dobar život, noćno, kulturni, trudilo se to, bar ili se meni to činio, pošto sam bio mlađi. I sad, na jednom festivalu koji se dešava, ja sam uočio film. Jedno sve drugo pojede. I ta sama ta foskula ili ta senten, kako god se to zvalo, kredo, je meni ostao u glavi i taj film mi sam upamtio. I evo sad sam ga počeo i nazvao celu izložbu, jedno sve drugo pojede i u stvari stalno to jedno isto ja crtam i u stvari to mi se dešava. Sve to što nacrtate, ja sam na primjer crtao Srebrnicu, pa Jasenovac, pa izučavao to, pa to kad poredite, tu nema velike ni teške razlike, sve to zlo. I to je jako mučno kad to na kraju saberete, dobiti jedan crno-beli, oštar, gadan crtež. I onda ne znate šta drugo. I onda me uvek zatekne u tim periodima kad tako to zimi iscrtavate i postavljate i napravite gomilu toga. A onda dolazi proleće i onda izađem ja imam dvorište, onda izađem u dvorište kad počne cveće, ja to sve prekrivam. I to sve cveće savlada, pojede i nema više ono što je na dnu i u dubini slike, kako se to kaže. Znači, se jedno drugo pojede i tako iz godine u godinu, jedno na drugom raste i sad, da, nemoguće ga je sakriti, ali na kraju bude to novo, novo pristup, novo nešto što je mene onda osvežio. Dobro mi je, uživam kad to nacrtam cvet i bubamaru i grobare bubice preko portreta raznih i tako dalje.
Kada se završava rad na nekoj slici?
Pa nema kraja, ja volim i ono onda prefarbaš u belo pa ideš dalje opet. Ja sam mislio da ću ja imati energije za ono 7 slika pa svaki dan jednu pa nikad nikom ništa, ali tu mi socijalna opskrba ne dozvolja da ja mogu tako luksuzno svakog dana crtam šta ja hoću, ponedeljkom na ponedeljak crtam, utorak imam platno za utorak i onda tako tu ništa i nikom i ne treba i ništa da se ne desi, jer nemam sredstava tu sad. Više ne važi ona posljedica, jer mi slikamo da bi jeli ili jedemo da bi slikali. Kod nas je veći problem, sve ovo što sad ja uživam, je problem socijalnog statusa i sveg ostalog što se dešava oko nas kao umetnika.
Kakav je tvoj socijalni status?
Socijalni moj? Moj socijalni status, ja sam morao da napustim status samostalnog da bi mogao da koristim ovu po ustavu dozvoljenu kategoriju da ljudi preko 65 godina imaju zdravstveno osiguranje. Jer me na onoj statusnoj listi opterećuje nekakav ludački poreske uprave i neažurnost administracije da to reši. I onda sam dužan od ničega i onda je normalno da kad odem da overim knjižicu ne daju, jer sam dužnik i onda sam se oslobodio toga. Znači, ja sam socijalno nezbrinuti ili kako bi se to gleda, nezaposleni, nepenzionisani umetnik koji je još uvek u formi da crta.
Međutim, ajde da malo pričamo u stvari o toj međuistoriji između 70-ih i danas. Dakle, ja sam tvoj rad upoznala generacijski zbog LED Arta, mislim 90-ih i posle toga početkom 2000-ih. Dakle, LED Art je počeo 93. 2003. je počela LED klinika, a 2013. je počela Šok zadruga. To je sve jedno iz drugog proizilazilo.
Da, sve jedno drugo jede i nastavlja dalje. To je stalno jedna ta ista priča.
Htela sam da te pitam kako ti izlivaš slikarstvo iz svega ovoga?
Pa ne, ja kad dođe tako to tužno i ružno vreme tera čovjeka da se bavi tako nekim društvenim aktivnostima i da pokuša da drugčije menja svet, no? I onda prestaješ da crtaš, slikaš i sve ostalo nek si aktivan, onda si politizovan i ulaziš u fight na neki drugi način, kreativnim zahvatima, stajanjem na jednom mestu, trčanjem, zamrzavanjem i sve to postojeći mogući varijanata koje može čovjek da domisli. I to onda traje i to opet to zaposedne i onda si ko vampir da te ugrizo, tučeš se misleći sad ćemo mi to rešiti. E, kad prođe neko izvesno vreme, onda taj ciklus je završen, viš da opet ništa tu se nije desilo. I da ima lukaviji, spretniji, smrdljiviji koji dalje vladaju i to vam je to. Eto.
Međutim, ti sada upravo na tekućem Pančevačkom bijenalu predstavio si, odnosno ponovo si predstavio rad iz faze LED Arta, predsjednikov SOS pojas, Puj spas za nas.
Pa to, taj pojas je univerzalna stvar. Bog zna gde ga je, ko kad izmislio, Sibiru ili negde. A to sam prozan, to mi je čast. Što su me, eto, ljudi se setili, pa pozvali, pitali, jel imaš ti, to je dobar rad, kao, pa ćeš ti to da nama ustupiš i onda smo mi to napravili deal, dogovorili se i ja, eto, sam to čak i bez da sam i prisustvovao i uopšte odlazio izvan svog dvorišta, to se sve uspešno uradilo, napravili smo ja i gospođa Nina Komel. Ona mi pomogla da to dizajniramo i znači imali smo sve ono uputstva kako se pravi, nabili sve to, prosledili i napravili se taj pojas i visi i sad bi svako mogao da pravi sam sebi pojas. Jer smo napravili tamo recepturu pa dobiješ papirić pa ideš kući pa praviš pojas.
A da li taj pojas se otopio?
Taj se pojas topi kao po svim zakonima leda, vode i ti agregatni stanje ima, mislim, traje 24 do 30 sati i on topi se, nestane, ostanu samo gajtani koji ili da se obesiš ili da se spasiš do uhvaćenog neprijatelja, zavežeš i sprovedeš ga na pravo mesto.
E sad, kakav je tvoj odnos prema svemu ovome što vidiš iza sebe? Znači, ti si sada na izložbi predstavio crteže i slike u Pančevu rad iz 93. Međutim, iza sebe imaš i retrospektivu i monografiju. Međutim,
nije današnje... to bila retrospektiva, već tu sam bio nateran da objasnim ljudima da nisam ja, kako se kaže, neobitan ga i da to nije tako i da taj rad koji mi radimo nije anahron i da je to bila aktivnost koju hoćemo da uradimo. I on se napravi izložbu koja mora da pokaže ko si šta se sve radilo i to je bilo te 11. godine u Muzeju savremene umetnosti i onda je bio gospodin Grozdanić, direktor, i on to dozvolio, podstako i ja mu samo i zahvalan što me natjeru da se okrenem i drugim stvarima, ne da budem samo, kako se kaže, nabeđeni borac.
Da li priželjkuješ retrospektivu?
Ma ne priželjkujem retrospektivu, nego evo sad sam ja nastavio ponovo crtama, ovo nisam završio ove crteže, te u kojima se raščuravam, odnosno vidim da sam indoktriniran bio dugo vremena, pa znaš, to sve tako loše obrazovanje bilo u tom socijalizmu samoupravnom i tako dalje. Jeste bilo strogo i oštro, ali ja sam bio onda, znači, loši đak, pa onda moram tu da nadokradim neke stvari, pa onda poredim ko kako šta radi i onda imam još jedno desetak crteža ti veliki da završim da bi se to sve sagledalo kako treba, eto, to je. I to me sad gnjavi, sad ta, to je, to, neko mi kaže da je to rekapitulacija, neko retrospektiva, nije to mi sad crtačka, eto, veština pomaže da moj nemušti jezik malo poboljšam, ojačam se i eto, i sva ovo vremena koja su gadna da doteram u neki viši nivo, da mi ne bude baš jako loše, eto, to je cilj ovoga.
Kada kažeš da si bio indoktriniran, čime si ti bio indoktriniran?
Jo, kako to ide izašao od pionirskih dana, od samog početka, ja sam 50. godište, pa kad, od prvog. Šta se čitalo u našoj kući, se nije smelo čitati, naprijed politika, nego borba, i onda, ja nisam naprijed kršten, ja nisam ovo, kod dede sam tek naknadno, zna za kakav dogovor mame i tate su me slali na Uskrs, na Božić, na te stvari, onda dobro, sve se to prevazilazi, pa onda, znaš, to tako ide, jedno vreme si utupljen, i onda je jedan moment, da li pubertet pobegne, šta, pomogne, onda odjedan se probistriš, pa šta sad to radim, ajmo sad, šta ćeš, kako ćeš, pa tako svaki 10. godina, dođeš do reciklaži i čišćenja.
A čega se čistiš sada ove godine? Si napunio 70 godina.
Pa od onda počinje to nekakva indoktrinacija, to je znači politikom, vaspitavanjem, pristupima, sirotinjom, da najkriš da si siromašan, da ne znam, ne sme ovo, ne sme ono, sme ovako, mora sam ovako. Surira, zaslobođavaš se, to sve ide jednim. Toko onda dođe tamo kad sam punoletstvo, tu svaki put dobiš neki dobar šamar, ja sam tačno 9. juna rođen i znam da sam onda trebali ja punoletstvo u kući da se napravi malo neku slavu, dobijem tortu, bari koje šta. I onda je, sam došao i na vreme kući i sve, znaš, to se skupio sve, da mi sad to proslimo, sad će ovaj mali postati ozbiljan. A onda odjednom svi gledaju, znaš, televizor. Ja na televizor drug Tito razoslobađa celu naciju posle demonstracija studentskih i kaže ja sam kriva, vi ćete sad igrati zajedničko kozoračko kolo. I to ti onda bilo za šporaš. Pa čekajte, ja sam napravio 17 godina, šta me briga, ajde da se izljubim. Ne, to ti je znači eto indoktrinacija koja je dobila pomoć. Evo, dete shvatilo da to više baš nije ni tako i tako i tako i tako dalje.
Da li si ovom izložbom uspeo nečega da se oslobodiš?
Jesam sad sam sebi dokazao da sam trebao da crtam još pre 40 godina, ali to nije bilo moguće, nisu bili uslovi u samoj državi takvi. Da bi to moglo da se crta i nije bilo, bilo je oštra konkurencija. To je još uvijek Jugoslavija, gadna, i bilo je sve dokorumpirano do bola. I bez obzira što je to nežno i suptilna korupcija, ali je to nisi mogao ti. Ja nisam mogao nikada da izlazim u Zagrebu, nikad nisam dobio neke statusnice, zna. Da me znaju da je na onom Novom Sadu crta, ono je jedan, daj da ga zovemo da vidi šta on radi, ili takve stvari, Riječki bijenale nikad nisam doživeo. Nasedao sam na razne tu lajke koji su se bavili kulturom, kritikom, i onda to bili, kako se kaže, kameni spoticanja. I te sve takve stvari, sad ti to sve moraš da iznivelišeš i eto, srećom sam živ, pa to sad uspevam da sagledam. Ko mi je ovo radio, ko mi sam ja šta uradio, zašto on nisi nacrto pravo, već si skrenuo, zašto tako dalje. I onda je, znaš, to sad sve, eto, uspešno mi ide i ja to sad, bar ja možda sam se opet suzio, gledam samo šta sam nacrto, kako i kako bi to još bolje uradio, i u tome da uživam i da komentarišemo o tome i da to postavimo. I sad bi teo ja još jednu veliku ozbiljnu izložbu da to vidimo, sve te velike formate, da to stoji stvarno. Jer to u Subotici je divno i predivno, to opet se kolač, kuća kolač u kojoj ti sad moraš i tako i da se postaviš. I opet ne možeš da sagledaš stvar. I eto, to je tako stalno nešto jedno drugo izgriza, nekakva dijalektički materializam. Jes, ja sam ga učio vrlo vulgarno, ali evo, to sad pokušavamo. Sve pokušavamo do kraja da istaramo, da bude kako treba.
Ti radiš sa brojnim mladim ljudima u okviru Šok zadruge. I sad me interesuje, sa tvojim iskustvom, nekoga ko je bio veoma aktivan u takozvanom aktivizmu, jel, zbog led arta i tako dalje. Prošao si to jedno iskustvo gde si osjećao potrebu da iskažeš svoj bunt, ne znam kako bi drugačije nazvala, neslaganje sa...
Dobro, tu smo se baš ono tukli i ispravljali krive drine, pokušavali.
Ti si tu radio jednu stvar. Izašao si iz neke svoje te crtačke faze da bi ušao u aktivizam i tako izgradio još jednu veoma značajnu umetničku karijeru. Međutim, sada si se vratio crtežu. Kako ti gledaš na to da, recimo, današnji mladi ljudi i mlađi ljudi svejedno se bave crtežom nasuprot tome da izražavaju neposrednim gestom neke tendencije?
Jedno i drugo oni rade. I onda se to radilo s tim što se podvajalo oštrije. Pa to, ako crtaš, ne možeš da budeš aktivista. Ako si aktivista, ne možeš da crtaš. Bilo je crno-belo, gluplje. Sad je to utemeljeno i sad je to pokriveni su svim informacijama, gore jezike. Crtaju dobro, pričaju dobro i uopšte ja gledam njih sad u šok zadruži. To je mlađa ekipa koja je i aktivna i pametnija i stalno imaju izložbe i snalaze se u svim ovim zabranama i besparici. I to je ekipa koja je zaslužila da je se pokloni, ne znam, veća pažnja. Pa kao dobre, dobri su. Opasni su.
A koji je po tvom mišljenju danas status umetnosti u ovdašnjem društvu?
Ovo su sve margine i ovo ja pričam sve što pričam, to su marginalne pojave, marginalni putevi i sve to u granicama. A ovo društvo to ne zna, ono ne primjenja primitivno do zla i da ne znam kako to da objasnim, to sad treba sve analizirati. I ta novo indoktrinirana situacija i novo nametnuta tortura i to sve prekine, ne znam, jako loše u toj. To, s tim što je opšte takozvano blagostanje veće i da onda nismo svi baš jako gladni, već možemo na okonto i da pojedemo i da se malo obučemo i onda vratno čovjek tako se lako opusti i prestane da bude radoznao i s potrebama i opušten, počinje samo opušta stomak i ništa ne radi.
Nedavno smo imali prilike, i to se zapravo sada je nekako tekuća stvar, da se nekoliko ili da kažem jedna grupa umetnika, koja nije grupa, nego su prosto umetnici koji rade različite stvari, uključujući i ti, da vas prozivaju internet portali koji nemaju kontakt i nemaju jasnu uređivačku grupu, ali da pišu članke o, na primjer, i tebi, koji su prilično poražavajući. Dakle, i to je jedna slika odnosa društva prema kulturi.
A to sad se ti sve odgovorio malo pre, to je nemoć zapravo. I sad ne znam, skreću pažnju na sebe i prave svoj tiraž, svoje pristupe, ne bi li na račun drugog nekako iskočili i da bi se, ne znam šta, kako dokazali. Pa jezivo, smešno mi to. I to sve uvijek su to i za ekranske stvari. Nikad ne sretem ja na ulici nekog trubača, pa da on priđe i kaže, ma to šta ti hoćeš da ti sad ja razbijem, šta se... Nema to je sve uplašeno i ne pojavljuje. Ja bih volao da sretnem sa sve te ljude koji, i verovatno svi ovi koji su prozvani, pa da se nađu negde. Ok, pa da vidimo kako to, šta priči, ko su uopšte i koji ih plaća, vlast, kultura, ministar za kulturu, ne znam ko sve tu, sve igre i sve zavere su u opticaju. Smešno mi to u stvari je, znaš, bezobrazno je, a onda čim je bezobrazno, meni je odbrano da je to smešno, sprdačina. Ne znam kako bi se tu rešio problem, opasno mjesto su to.
Evo da zaokružimo sad i razgovor. Na čemu sada radiš?
I sad ću da crtam Kralja Mačoraja. I to jeste Baltusova priča, ali ja sam trčao u Beč za im Baltusa. Kad je on imao retrospektivu pred 2-3 godine. To je zakasnila reakcija, tako ću se zvati cijela ta priča o Mačorima. I onda njima u čast ću sad da crtam mačke. Eto.
Čuli ste Nikolu Džafa, povodom njegove tekuće izložbe slika Sve jedno drugo pojede u Subotičkoj savremenoj galeriji u Rajhlovoj palati. I čak i zatvoren u svom ateljeu zbog karantina, on ne odustaje od svog mota, samo umetnost može da promeni svet. Sa vama su danas bili Miloš Trikoš, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobostojedinović.